Ég er hrættum að móður mín hafa nú teimt bært fyrir honum, fyrir menninu sínum. Þeir, sko, þeir, það var svo leið, sko, þeir fóru til Reykjavíkur. Það voru, sko, þeir bjuggu tveir saman, sko, það voru svona nokkurs konar tvíbýli, það var sitt korpað. Og þeir fóru báður bændurnir til Reykjavíkur með hesta. Og hún fór á fætum til að hún fór. Þeir fóru svo snemma, hún sofnar aftur. Og þá dreymir hana að pabbi er kominn aftur. Og hún segir, hvað eru þið komnir? Já, við snerum aftur í hálsunum. Og hún, það kom svo þetta rigning og hún sá, sko, hún sagði, það var sér lækin að renna eftir gólfinu. Og svo komast þeir heim úr ferðinni og daginn eftir drukknaðir. Hún tók þetta fyrir, það hefði verið fyrir boðið.